Fadaranawan and Kiss.
Mba tsara daholo ve nareo? Mahafinaritra foana ny tafiara-dalana aminareo anatin'izao fandaharana izao ary mino aho fa raisinareo tombontsoa manokana izany. Soratsika Andriamanitra satria izy no ahafahantsika manana ny fahafahana rehetra mampita ny fandaharana any an-tokantranonareo tsirairay avy any. Eny ary hanomboka ny lesona avy hatrantsika, lesona faharoambinifolo, kanefa mialohan'izany dia manasa anareo aka toerana tsara fa hivavaka isika. Jehovah Rainay Masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra ny amin'ny fotoana izay hahafahanay mianatra aminao indray amin'ity anio ity. Mety aza hanome anay ny fanainao masina mba hahafahanay manana fahendrena mandray izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manoana ny vavaka. Amen. Lesona faharoambinifolo isika izao rankizy, mitondra lohateny hoe fivorim-pianakaviana hafakely. Fivorim-pianakaviana hafakely. Mino fa betsaka aminareo no efa namonjy fivorim-pianakaviana. Fa ny tiako ataonareo amin'ity anio ity dia alaivo sary an-tsaina ity tantara kely anankiray izay hoentiko amintsika ity. Andeha ataoko hoe Erika no anaran'ilay tovolahy kely anankiray izay aneo aminareo androany ny sariny izay tamin'ny fivorim-pianakaviana farany teo. Tiny ny mamonjy fivorim-pianakaviana satria fotoana hitany ireo mpiraitam-po amin'ny dadany, amin'ny mamany, amin'ny dadatoany, ahitany dadabe sy bebe isan-karazany izay tsy hitany mandritry ny taona izany. Ao anatin'ny sary io dia ahitana ny dadafary maty. Fohifohy izay izy dia maka toerana eo aloha foana. Dia ny farasivy dia izay lavabe mijoro any aoriana foana. Dia misy sary koa eo tsara ny zanaky ny mpiraitam-po amin'ny dada sy mamany Erika Randy no anarany. Ohatra manao tarehan' olona avy nitela fanday izany ozy izy randy. Tsy haiko hoe manao ahoana ny paozin'ny olona ohatra n'izany fa le mpisary an-tsaina e. Dia misy indray a, Ndralahany Erika tia faniny anarany. Raha ny fijery azy a, dia olona vao avy nisaraka tamin'ny sakaizany izany ny fijerin'ny Tiffany. Tsy haiko hoe ohatra ny ahoana koa izany fa alay mpisary an-tsainao ihany koa. Dia misy eto akaikaiky indray a, Nento Marty sy Dadatoa Tchek. Raha ny filazan'ny Erika a, dia efa 20 taona izay ny fankatiavan'izy ny faty ireo. Be dia be amin'ny fianakaviany Erika ny mainty volo. Ny sasany a volondavenona, izany hoe gri-gri. Ny volony anabavin'ny Erika kosa, izay sondiny anarany dia ohatra ny volona karoty hafahafa ozy izy izay tsy tia nyresahana mihitsy sady tsy asiana resaka loatra ny mahakasika an'izay volony izay. Raha fitinina izany dia izao hoe ao anatin'ny fianakaviany Erika dia ahitana karazan'olona maro samihafa. Ny asan'izy ireo koa samihafa, misy ny dokotera, misy ny chauffeurna camion, misy ny comptable, misy ny tanora sy mpianatra ohatra ny Erika. Fa ny zavatra misy tsapa dia mahafinaritra loatra ny fiarahamonina hita ao anatin'io sary io. Azonareo sary an-tsaina sady ve izany? De mampatsiahantsika ny fiangonantsika izany rankizy. Mampatsiahantsika ny fiangonana izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny fiangonana mantsy dia ahitana karazan'olona maro samihafa. Sa tsy tsikaritrareo izany? Ao misy fohy, ao misy lava, ao misy mainty volo, ao misy maromaro ny volony, misy lahy, misy vavy, misy olon-dehibe, misy ankizy, misy polisy, misy pilote, misy mpivarotra sakafo, sy ny sisa sy ny sisa. Sandrery izany dia mampiseho amintsika fa Jesosy a no mamonjy an'ireo olona rehetrarehetra tonga ao amin'ny fiangonantsika ireo. Tiantsika ny midera, tiantsika ny miaraka misakafo, miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra, ny milaza amin'i Jesosy amin'ny olona hafa. Tsy misy tahaka ny ohatrany, tsy misy afa-tsy ny ohatrany amin'ny fivoriam-pianakaviana ihany e, mahafinaritra antsika miaraka amin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia ohatr'izay koa isaky ny sabata. Saingy misy mahasamy hafa kely azy fotsiny. Ao am-piangonana dia iray a ny rain'izy rehetrarehetra. Iray a ny raintsika. Ny dadantsika izany dia ray ihany. Iza ary eo? Eny, ilay Andriamanitra. Ilay ray be fitiavana izay any an-danitra. Ny teny hoe fiangonana dia ao amin'ny soratra masina dia nadika avy amin'ny teny grika hoe eklezia, izay midika hoe antsoina mba hivoaka. Iteny io dia ampiasaina rehefa misy fiantsoana olona mba hivory. Fa tsy akory rehefa andeha hivory nareo dia hoe andaontsika hanao eklizy a. Ie, ao anatiny ihany izany. Fa ny tiana apetraka ao an-tsaintsika dia izao hoe ny eglizy izay misy an'ireo olona maro samihafa ireo a dia midika ho fiangonana izay ampiasaina mba hivorin'ny olona hideran'Andriamanitra. Rehefa mivory izany ny olona mba hideran'Andriamanitra dia izay ny atao hoe fiangonana. Ary naiza naiza toerana izay hivorin'ny olona hideran'Andriamanitra dia izay ny atao hoe fiangonana. Fa tsy dia ilay trano a izay ao an-tsaintsika matetika loatra. Ireo mpino izay monina tany amin'ny faritra anankiray tany a Korinto a na tany a Galatia dia ireo a niangona tamin'ny fotoana anankiray mba hivory hideran'Andriamanitra. Nisy koa ny antokony pino a izay nivory a tao anatin'ny tranon'olontsotra. Ireo olona tsirairay avy ireo izay mivory ireo izany no atao hoe fiangonana. Azontsika ve ilay lesona araka izy? Fianakavian'Andriamanitra ny fiangonana. Ary isika rehetra dia samy zanak'Andriamanitra. Mitoetra ao anatin'io tena iray io isika. ary Jesosy ny lohany izany vatana izany. Tahaka ny vatana anankiray dia Jesosy no lohan'ny fiangonana manontolo. Tsara apetraka izany ary tsara ho fantatsika fa mitovy daholo isika ao am-piangonana. Ny adiditsika dia mifankatia sy mifampivavaka. Na manao ahoana, na ohatriny ahoana, ny toetoetry ny olona anankiray ety ivelany dia ny zavatra tokony ho tsapatsika, ny zavatra tokony ho fantatsika ary ampahafantarina antsika araka izy dia mitovy daholo isika ao am-piangonana satria iray ny raintsika dia ilay raim-be fitiavana izay any an-danitra izany. Aoka izany hitandrina tsara isika amin'ny zavatra tenentsika amin'ny fihetsika seho antsika fa indraindray izy ireny dia misy manafotoana sy mampalahelo ny hafa fa ny zavatra tokony olola arana ao an-tsaintsika dia hoe iray ihany isika ao am-piangonana. Samy novonjen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana isika ny rani Kristy no manambatra antsika ho iray ho amin'ny tanjona iray dia ny fiainana mandrakizay izany. Misy fampiarana tiana ataontsika sy andramantsika indray ao anatin'ity lesona ity. Manaova sary anankiray azon'ny fianakavian'ny fiangonana. Izany hoe sarina hazo misy branche be dia be, misy sampany maro samihafa dia mezany maka sary tapaka. Ny olona ao am-piangonantsika tsy haiko hoe azontsika atao ve izany ao amin'ny fiangonana misy antsika raha ohatra ka hoe vitsivitsy ny olona ao na maro be aza dia izao atao e. Dia asivy branche maromaro dia atao ohatrany hoe ravinkazo miantona eny amin'ireny sampana ireny ny sary ny olona rehetra ao am-piangonana dia hitanareo fa mahafinaritra be ny vokan'izany. Hitanareo fa io fototra anankiray io izay mampifandray ny sampana rehetrarehetra dia Jesosy Kristy. Ary mampianatra antsika izany ndraiky izy ny haneho fitiavana amin'ny olona tsirairay avy. Ary indrindraindrindra mampatsiahy antsika fa iray ihany isika ao amin'i Kristy. Manorata koa karatra dia ameo ampianatry ny kilasin'ny sekoly sabata misy anareo izay itenenanareo aminazy fa mahafinaritra anareo izy. Tsy haiko izay fomba anehontsika an'izany, mety sarina emotikona na emoji ve tsy fantatro. Fa tiana ampitaina amintsika ankizy dia ny ahay aneho fitiavana na dia eo azan'ny fahasamihafana. Mino araka izy fa nandray lesona anareo tamin'ity anio ity ary indrindraindrindra anao fampiarana. Andeha hoentintsika ao amin'i Jesosy izany lesona izany. Ray malalo, misaotra fa nampatsiahanay indray ianao tamin'ity anio ity fa na dia eo azan'ny fahasamihafana amin'ny lafiny maro samihafa eo aminay ao am-piangonana dia nampatsiahanay ianao fa iray ihany izahay satria ianao no ray izay iraisanay. Ary nomenao koa Jesosy mba ho avitra ho an'ny tsirairay avy tsy misy ankanavaka. Ampio izay Andriamanitra ho amin'ny fiteninay, amin'ny fihetsikay, amin'izay rehetra ataonay mba hampiseho amin'ny olona tsirairay avy fa iray ihany izahay ary mitaky ny fankatiavanay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanaonao ny vavaka. Amen.
Nahainao teo
fandaranao an'ny ankizy
tsy ahay Andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay atapako fa
diae atamata.
Diae andriamanitra.
Hoe!